mga isyong inalam.
Federalism like
magkakaroon ng pisto.
Oppression sa more people.
As math or science.
Mga perspektibong pinakinggan.
I-full support din yung mga teacher training natin.
Programa sa crime and corruption.
Alternative privacy.
Related to the ASEAN dito sa Pilipinas.
Bumubuo sa istorya ng bayan.
Pagsulong sa wikang Filipino.
Hindi naman ganun palagi ang bagsak sa mga tao.
Pag-pull out ng militar doon sa aming mga komunidad.
Dito sa DZUP Balita.
Magandang umaga. Ngayon po ay Biyernes, ika-anim ng Enero 2017. Ito ang DZUP Balita. Higit sa pagbabalita, kaagapay ninyo sa pagsalaysay ng kwento ng bayan.
Ang oras ay 33 minuto makalipas ang 11:00 ng umaga.
Kami ang inyong mga tagapagbalita. Ako po si Ivy Claudio.
At ako naman po si Gian Librojo. Narito na ang mga balita para sa araw na ito. UP Diliman Enrollment magsisimula na sa Lunes.
DENR magtatatag ng task force para sa mga indigenous peoples.
Unyon ng manggagawa sa agrikultura o UMA nananawagan ng suporta para sa mga sakada.
Pagpapatuloy ng restorasyon ng Manila Metropolitan Theater, aalamin po natin yan sa ating panayam mamaya.
At update sa pagsisimula ng UP General Assembly of Student Councils, aalamin natin mamaya-maya.
Narito na po ang detalye ng mga balita. Magsisimula na sa Lunes, January 9 hanggang January 12 ang UP Diliman enrollment sa, para po sa ikalawang semestre ng academic year 2016-2017. Freshies, graduating at varsity students ang may prioridad para sa unang araw, yan po ay sa darating na Lunes, at bukas naman para sa lahat ng regular students, pagsapit naman po ng January 10 hanggang January 12.
Sa ibang balita naman, ipinanukala ni Environment Secretary Gina Lopez ang isang special order para sa formal na pagkakatatag ng isang interagency task force para sa pagtitiyak ng karapatan ng mga indigenous peoples sa bansa. Pangungunahan nito ng Department of Environment and Natural Resources kasama ang Natural Resources Development Corporation at ng National Commission on Indigenous Peoples. Kasabay nito, ipinapanawagan ni Lopez ang pagsasagawa ng review ng mga mining firms sa kanilang mga proyekto para sa mga pamayanan na malapit sa mga minahan. Upang ibahagi ang pagtingin ng indigenous peoples kaugnay ng mga proyekto at panukalang pangkalikasan, kasama natin si Santos Mero ng Cordillera Peoples Alliance. Siya po ang pangkalahatang kalihim po. Magandang umaga po.
Magandang umaga sa ating lahat at sa ating tagapakinig.
Apo, maraming salamat po sa inyong pagpapa-unlock, sir. Ano po ang masasabi ninyo tungkol sa pagtatatag ng interagency task force na ito, sir?
Kung titignan natin yung DENR Special Order Number 2016-761, ay parang kung titignan mo, ay sinasabi niya para sa mga indigenous peoples.
Apo.
Pero hindi malinaw kung ano yung magiging papel nito, ano? Dahil pag titignan mo naman ay may kanya-kanyang agency ay mayroon ng silang mandate. Ano ang magiging role ng task force na ito? Magiging recommendatory na naman ba siya? Tapos kung titignan mo ay mas parang i-uplift daw yung quality of life, ano? Ng mga indigenous people. So parang nag-invite ka ng maraming proyekto na ipapasok mo sa mga indigenous communities. Kaya kung kami ay parang hindi pa rin malinaw ano talaga yung magiging role ng task force na ito, na kung ang hinihingi ng mga indigenous communities ay yung pagpapatigil sa mga mapanira na proyekto gaya ng mining at mga energy, na ito naman yung mga proyekto na gustong pumasok sa indigenous communities. Kaya medyo nalilito kami ano yung magiging mandate at role nga ng task force na ito.
Apo. Nagkaroon po ba ng dialogo ang DENR sa mga IP representatives kaugnay ng panukalang ito bago ito inilabas po, sir?
Ang maalala ko kung sa amin lang ay wala pang consultation, ano? Bago na ipalabas ang order na ito, bagamat may mga konsultasyon na naisagawa sa mga indigenous representatives, indigenous communities, ay mas pa doon sa usapin ng kahingian ng mga indigenous people na pagpapatigil sa mga mapanira na proyekto gaya ng pagmimina.
Apo.
Pero sa related to this order ay wala kaming maaral.
Apo. Ang task force po ba na ito ay hindi naka-attach sa indigenous peoples or sa IP commission po? Hindi po ba naka-attach yung task force na ito sa IP commission?
Hindi. Member lang yung magiging representative ng NCIP.
Opo.
Manggaling ng NDRC at siyempre yung manggaling ng DNR.
Opo.
Oo. Siyempre, yan ay mga task force lang to conduct ano, yung related daw sa paano pa i-uplift yung kabuhayan ano, ng mga indigenous people na nasa mga kanilang ancestral domain.
Opo.
Na nasa kanilang ancestral domains, tapos yung pag-validate daw din sa authenticity ng mga ilalabas ng NCIP na certification precondition related sa mga papasok na mga proyekto.
Opo. Nabanggit niyo po kanina na hindi po malinaw sa inyo kung paano po makakatulong itong panukala sa inyo dahil mukhang arbitrary pa para sa inyo at vague pa kung ano ba ang nilalaman ng planong ito at ng panukalang ito. Ano po ba ang rekomendasyon ninyo sa DENR para mapangalagaan ang karapatan ng IPs, lalo na kung may kaugnayan sa mga development projects?
Yung una dyan talaga ay kailangan ano, ipatigil muna no? Yung mga ongoing at mapanira na mga proyekto gaya ng mga minahan, tapos ituloy yung pagpapalabas no ng resulta ng UDI at pagpapatigil sa mga nag-violate sa pagsira sa kalikasan at pag-violate sa karapatan ng mga indigenous people. Yun yung isang kahilingan natin sa DNR. Tapos kung gusto man nila na ipatupad itong task force na ito, ay maganda na on the ground ay magkaroon din ng konsultasyon, ipaliwanag ano ang magiging papel ano ng task force na ito kasi sa ngayon ay napaka-vague ano, hindi pa malinaw ano yung kanyang power ano, kasi baka hanggang recommendatory lang siya, ang magiging pangunahing maglalabas din ng ano ay mga kanya-kanyang agency. Kaya kailangan malinaw ano yung mandate ng task force na ito.
Opo. Kung tinutulig sa inyo po ang kung magiging recommendatory lang ang powers ng interagency task force na ito, ano po ba ang gusto nyong powers na meron itong interagency task force na ito na sa tingin niyo ay makakatulong sa inyong kapakanan?
Siyempre, yung ano, kung ang gusto ng mamamayan, kung sakaling nag-conduct ng isang consultation, yung task force na ito at ang kahingian ng mga IP communities ay itigil ang isang mapanirang pagmimina sa kanilang community, dapat yun ay kagad na ina-actionan ng task force na ito. Hindi pa niya ito ang tawag yan, irerekomenda sa isang government agency, sa NCIP, sa DNR o kung saan mang agency. Kasi alam naman natin na ang daming batas ano, na nag-o-overlap sa iba't ibang agency. Kaya pagpupuntahan mo na naman ang legal, sasabihin ng task force na ito, sigurado, i-refer natin ito sa ganitong agency. Kaya yun yung mga gusto natin. Ano ba talaga yung magiging power and mandate ng task force na ito? Pag sinabi ng isang community na ipatigil ang minahan na ito,
apa,
right there and there ay may decision at may power ang task force na ito.
Apo. At maraming salamat po sa inyong pagpapaunlak. Patuloy po naming susubaybayan ang balitang ito. Maraming salamat po, Santos Mero, ang Secretary General ng Cordillera People's Alliance. Maraming salamat po.
At sa ibang balita naman po, alamin natin ang updates dyan sa nangyayaring UP General Assembly of Student Councils. Makakausap natin sa linya ng ating telepono ang ating DZUP correspondent na si Shari Olikino. Shari? Babalikan natin ang balitang iyan mula po kay Shari Olikino, kaugnay ng UP General Assembly of Student Councils na kasalukuyang nagaganap or kasalukuyang nangyayari po ngayon. At samantala mag-break po muna tayo dito sa ating balitaan, magbabalik po ang DZUP Balita.
Halika na makinig sa DZUP 16.2. Tayo na makinig sa DZUP 16.2. Ikaw ang bota tayo sa DZUP 16.2. Kasali ka.
Kaibigan, sikay na! Ha? Ma'am, classmates, sikay na! Ha? Mga kasama, sikay na! Ha?
Ako, ikaw, tayo'y isang pamayanan. Ako, ikaw, tayo'y isang pamayanan. Ako, ikaw, tayo'y isang pamayanan. Ako, ikaw, tayo'y isang pamayanan.
Sikay Kilos, sisikay na sa At Your Service tuwing Biyernes, alas 12 ng tanghali.
DZUP Balita.
Nagbabalik po ang DZUP Balita at balikan na natin ang report mula dyan po sa Tacloban, UP Tacloban, mula kay Shari Olikino tungkol sa UP General Assembly of Student Council. Shari?
Lahat, no?
Ayusin lamang natin ang linya ng telepono. At samantala, puntahan po muna natin yung ilang mga anunsyo dito sa loob ng universidad. At syempre, sa darating na Lunes, January 9, ay ang pagbubukas po ng ating enrollment. At sa susunod naman, sunod-sunod na po yan hanggang January 12, kaya po sa ating mga estudyante, maghanda na sa kani-kanilang mga enrollment. At abangan din natin ngayong araw na ito sa ating balitaan yung ilan pang mga panayam natin kaugnay sa iba't ibang nangyayari sa ating bansa. At samantala, balikan natin mula sa Tacloban si Shari Olikino. Shari?
Magandang umaga po, no? Mamaya-maya lamang, sa loob na ilang minuto ay magsisimula na ang 43rd General Assembly of Student Council sa buong UP 16. At dahil kinikilala ang GASC, no, bilang isang napakalawak na platform para sa mga student leaders na makiisa sa mga kampanya ng universidad, ng pamantasan, at siyempre mailatag ang kanilang mga plano para sa kanilang mga unit, ang malaki yung anticipasyon ng mga tao at ng mga estudyante particularly para sa ating GASC. Maya-maya lamang magaganap ang ilang mga discussions ukol sa sitwasyon ng ating pamantasan sa kabuuan, ano-ano ba yung mga suliran na kinakaharap ngayon ng university, at syempre kung ano-ano yung mga magagawa ng ating mga student leaders, at syempre yung buong student body upang i-address ang mga ito. At bukas naman, yung pangalawang bahagi ng JSC ay kakapalooban ng mga resolution building para sa bawat unit.
Shari? Pwede ba naming tanungin din muna para sa kaalaman ng ating mga tagapakinig, ano ba itong UP General Assembly of Student Councils at bakit mahalaga? Bakit ginagawa ito every year?
Okay. Yung General Assembly of Student Councils, katulad ng naibahagi ko kanina, platform talaga siya para i-discuss, no, ng mga iba't ibang UP Student Councils mula sa iba't ibang units, yung kanilang mga campaigns na gustong isulong para sa student body, and syempre para sa buong university. Tapos syempre halimbawa, yung student councils natin sa UP Diliman, narito sila ngayon upang ibahagi yung kasalukuyang estado ng UP Diliman sa buong UP system. So nandiyan yung nag-consideran ng mga estudyante halimbawa sa tuition fee, sa dormitory slot, at marami pang iba. Tapos syempre hindi naman ito natatapos lang sa pag-uusap bukod sa mga student concerns. Actually, malaki rin yung pagtingin ng mga estudyante na lumalawak dito sa mga national issues, at kinikilala natin na dapat umaambag talaga yung mga leader estudyante doon sa ating mga national campaign.
Ayan, maraming salamat Shari Ulikino para sa balitang iyan mula pa sa UP Tacloban. At ikumusta mo din kami sa iba pang mga estudyante na naririyan po sa UP General Assembly of Student Councils.
Sa pagpapatuloy ng ating balitaan, nananawagan ang Unyon ng Manggagawa sa Agrikultura o UMA ng suporta para sa sakada ng Hacienda Luisita. Ito'y matapos lumabas ang panawagan ng organisasyon sa Yanong Obrerong Nagkaihusa or United Farm Workers Organization o UGYON ukol sa daan-daang migratory sugar workers o sakada ang ipinadala sa Hacienda Luisita noong 8 ng Nobyembre ng nakalipas sa taon. Ayon sa opisyal na Facebook page ng UMA, 50 na ang kanilang naisasalba habang ang iba ay sinusubukan pang matulungan kasama ang Department of Agrarian Reform at DSWD. Magsasagawa ang UMA ng solidarity gatherings mamaya, January 6, 6-8pm at bukas, January 7, 2-5pm sa Department of Agrarian Reform Compound, Elliptical Road, Quezon City.
At sa ibang balita naman po, patuloy na binibigyan ng panibagong buhay ang Manila Metropolitan Theater sa pagpapatuloy ng restorasyon nito ngayong taon sa proyektong tinawag na Metamorphosis na pinangungunahan po iyan ng National Commission for Culture and the Arts. At upang alamin natin naman kung ano na ba yung pinakahuling balita tungkol sa restoration project na ito, makakausap po natin sa linya ng ating telepono ang head architect ng Metamorphosis Project, si Architect Gerard Lico. Magandang umaga po, Architect Lico.
Magandang umaga sa iyo.
Maraming salamat po sa IV po ito. Maraming salamat po sa pagpapaulak ng panayam sa amin dito sa DZUP 1602. Architect Lico, gusto po naming itanong sa inyo, kumusta na po ba ang development dyan po sa restoration na ginagawa ninyo sa Manila Metropolitan Theater?
Oh, ang pinakamatagal na proseso dito yung pagtingin sa pag-assess sa building, no?
Mm-hmm.
So it took us 1 year to do that, but now we have completed the plans and we are ready to execute the plan, no?
Mm-hmm.
Na ready na rin kami, may contractor na rin kami at sisimulan nito siguro mga last week ng January sisimulan na yung restoration. So meron na tayong available funds to do the project.
Mhm. So kumbaga good to go na dahil
go na tayo tapos phase 1 ito pero masusundan pa ito ng dalawang phases, no, to include the entire urban environment as well.
Mhm. Sir, ilang phases po ba or gano'ng katagal inaasahan na magtatagal yung restoration project na gagawin dyan sa
So, amin? Yung first phase tatagal ng isa't kalahating taon, yung susunod hindi naman kasing mangyari ng sabay yung second phase. Ipapabid namin din ngayong taon ito yung second phase. Matatapos ito bali sa loob ng 3 taon.
Mm-hmm.
Pero ang objective namin, mabuksan sa publiko unti-unti at pakita nila yung progress. So it will be a work in progress. Tapos
mm-hmm.
makikita nila yung building, kung paano ito matransform into a new cultural facility.
Mm-hmm. At yung pondo po ay gaano po ba kalaki yung pondo din na inilaan?
Oo, yung first phase meron tayong 270 million,
mm-hmm.
yung isa, yung second phase aabot ito ng mga 600 million.
Ayan.
So malaking investment ito para sa kultura at ito ang magsisilbing catalyst, no, ng isang urban renewal sa siyudad ng Maynila.
Mm-hmm. At ano po yung siguro aasahan din ng ating publiko dahil sabi nyo nga kahit ongoing yung renovation ay bubuksan yung ilang mga bahagi. Pwede po bang
natin so yung ano ang kikita ng tao diyan yung lobby, even yung aming fence ngayon meron siyang exhibit about the history of the Met at saka yung mga artists na nag-perform dito. Yung lobby pwedeng mabisita kasi intact yung lobby.
Mm-hmm.
Tapos every now and then we will produce an exhibit, a mini show sa lobby para at least the public could be reintroduced, no, to the beauty of the Metropolitan Theater kasi isang henerasyon ang nawala ng pagkakataon
mm-hmm.
na maranasan ang panonood ng teatro.
Mm-hmm. At para din po siguro sa kaalaman ng ating publiko, eh gaano po ba kahalaga itong Manila Metropolitan Theater doon po sa ating kultura at kasaysayan po ng ating bansa, at talagang pinagbuhusan ito ng pera, ng budget at ng oras ng gobyerno para i-restore?
Kasi ito ang unang unang initiative ng mamamayang Pilipino na magkaroon ng teatro noong 1930s. So tapos ito ay tulong-tulong, collective effort ito to raise the funds. Mm-hmm. No, noong 1930s. Tapos ito rin bilang architectural icon, ito ay isang art deco structure na intact, no?
Mm-hmm.
So nagawa ni Juan Arellano. Ngayon wala na tayong mga teatro sa Maynila kasi obsolete na yung mga building na ito at napalitan na ng mga ibang development. So ang Metropolitan Theater ay still intact at isa siyang national cultural treasure.
Mm-hmm. Ako, nakaka-excite siguro sir architect na bisitahin yung Met ngayon habang nire-restore. Sabi niyo nga bubuksan niyo naman yung ilang mga bahagi para din makita kung ano yung kanyang progress doon sa restoration. At kapag,
tapos yes, sir. May pinamimigay din kami na libreng coloring book sa mga gustong mag-avail. Tawag lang sila o sumulat sila sa NCCA, may coloring book na sinifeature yung mga ornament ng Metropolitan Theater at saka ang kasaysayan nito. Libre lang ito sa publiko.
Ayan, ano po ba ang number, sir? Para i-announce natin dito at baka may tumawag.
527-2207. Okay, mag-email sila sa NCCA.
Ayan, libre po iyan. O, di ba? So, pwede kayong kumuha. At para din sa ating mga tagapakinig, so may libreng coloring book, bahagi din po ito ng awareness campaign, para sa Manila Metropolitan Theater.
Okay. Kailangan kasi ang restoration at conservation, kailangan involve ang buong mamamayan kasi parte ito ng kanilang ng identity natin bilang Pilipino.
Mm-hmm. At after, sir, ng restoration, talagang kumaga ito bubuksan sa publiko sa mga shows at
sa mga shows at katulad nga na sinabi, metamorphosis, ito ay pagbabagong anyo. So ang Metropolitan Theater magkakaroon ng mga gallery, museum, workshop spaces, cinematheque, at saka ng black box theater.
Ayun.
Na hindi kailangan buksan yung main theater para sa isang pagtatanghal. Parang yung sa mga international na mga teatro katulad ng Scala, pwede nilang bisitahin as an architectural symbol. So, pwede lang bisitahin as an architectural tour.
Yan, ako, nakaka-excite. Pero sir, ako may kaugnay lang akong tanong dito sa ginagawang restoration ng NCCA. Yung NCCA po ba, paano yung ibang mga buildings? Lalo na po sa Manila, ang dami doon ng mga buildings na ang gaganda.
Oo nga eh.
Pero,
marami
meron
tayong
po bang
kailangan isalba eh.
Meron
pero
po
ang
ba?
Most of the buildings kasi na napapabayaan ay private property. Maswerte lang ang NCCA kasi nabili namin itong building na to sa halagang 270 million mula sa GSIS. Bilang cultural agency kasi, meron kaming first right of refusal pag mga national cultural treasure. So napakadami talagang mga buildings na may makasaysayan na napapabayaan kasi wala naman, private property kasi ito eh. Pero meron tayong heritage law na nagpuprotekta dito sa mga buildings na ito.
Ako, magandang pag-usapan yan, sir. Siguro next time, imbitahin namin kayo para explain lang paano ba yung ginagawa ninyo din conservation dyan sa ating mga national heritage nga po na sinasabi po ninyo.
Ito ay mahal talaga siya na
endeavor.
Na undertaking. Pero ang kapalit nito ay iba kasi parte ito ng kasaysayan at it will spur a creative industry.
Yes, ayan po. At excited po kami, sir, na bisitahin ang Met. Siyempre, sana din ang ating mga kababayan. May libreng coloring book para po sa awareness campaign din nitong Met. Ay libre po iyan, sabi nga po ni Architect. At maraming salamat po, Architect Lico, sa panayam pong ito, sa pagkapaunlak ng panayam sa amin. Yan po, ang Head Architect ng ginagawang metamorphosis sa Manila Metropolitan Theater, si Architect Gerard Lico.
Alamin naman natin ang lagay ng trapiko sa Kamaynilaan. Makakausap po natin si Charlie Nosares ng MMDA. Sir Charlie?
Yes, magandang umaga at sa mga oras na ito ating ang baybayin ang iba't ibang mga lansangan sa Metro Manila at unahin natin itong southbound langit sa kung saan may pagbagal pa rin nararanasan simula dyan sa may paakyat ng Timog flyover, tuloy-tuluyan dito sa may White Plains at paakyat ng Ortigas flyover patungo naman ang Ortigas sa Meralco. At maluwag na po ang Ortigas flyover going southbound. Diyan lamang po sa may Evangelis na nagkakaroon tayo ng katamtamang daloy ng trafika hanggang sa may tramo. Samantala, northbound ang EDSA, bahagyang bumabagal din ang daloy ng traffic mula FB Harrison hanggang tramo at masusundan na lang po yan. Pagdating dito sa may bahagi ng kalayaan, may katamtaman din ang daloy ng mga sasakyan patungo ng Guadalupe Cloverleaf pababa ng JP Rizal. At maging ang Guadalupe Bridge, may katamtaman ang daloy ng traffic hanggang makarating yan sa may bahagi naman ng J. Vargas at Guadix Street sa may bago dumating ng Ortigas flyover. Ang dito naman tayo sa may C5 at Katipunan, ang magkabilang direksyon ng Katipunan, maluwag naman ang daloy ng traffic. Makakaranas lamang po tayo ng pagbagal pagdating na dito sa may C5 Ortigas patungo ng bagong Iloga flyover, pababa naman ng Pasig Boulevard na ground level. Northbound din ang C5, maluwag naman ang daloy ng mga sasakyan hanggang makarating sa may Katipunan Avenue. Sa may Commonwealth, ang westbound lane ito, may katamtaman lamang ang daloy ng traffic. Diyan lamang po yan sa may Techno Hub papunta ng Philcoa. At ang kabilang direksyon naman, maluwag ang daloy ng traffic. Sa may Rojas Boulevard, ang northbound lane, may katamtaman din ang daloy ng mga sasakyan na approaching Airport Road hanggang Baclaran at muling masusundan po yan. Pagsapit ng Libertad, unti-unting bumabagal ang daloy ng traffic. Patungo naman dyan na sa may Presidente Quirino Avenue. At ang kabilang direksyon naman ay stop and go lamang po ang nararanasan ng mga motorista. Sa may Nichols, magkabilang direksyon ng Salis Bridge, mabagal pa rin ang daloy ng traffic sa mga oras na ito. Samantala, number coding naman natin ngayong araw ng Biyernes ay ending number 9 and 0 at ongoing ng ipinapatupad yan sa Metro Manila hanggang alas 8 ng gabi. At para naman sa karagdagang mga traffic advisory at emergency assistance, maaari kayong tumawag sa ating MMDA hotline 136. Mula pa rin dito sa tanggapan ng MMDA Metro Base, Charlie Nosares nag-uulat.
Maraming salamat po, Ginoong Charlie Nosares mula sa MMDA.
At bago po tayo magtapos dito sa ating balitaan ngayong umagang ito, pahatid balita lamang mula sa ating campus bulletin. Nagpapahatid po, inaanunsyo po ng UP OECA na ang bagong deadline ng submission para sa UP De Liman Performing Arts Scholarship Program o yung tinatawag na UPD PASP ay nausog po January 9, 2017 na para sa second semester ng AY 2016-2017. At para sa mga inquiries about it, pwede po kayong pumunta sa page mismo ng OECA or magtanong sa kanila. Yan. At yan po ang mga balitang tinutukan ng DZUP Balita kasama ng buong DZUP News Team. Maraming salamat sa pagsama ninyo sa amin nitong nakaraang, simula nitong Martes hanggang Biyernes. Ang bagong team din po ng DZUP News Team ay nagpapasalamat sa inyo kasama sina Shane David at Shara Colliado. Maraming salamat din sa ating technical staff na sina Raymond Yu at Jerry Rosario. Kami ang inyong mga tagapagbalita. Ako po si Ivy Claudio.
At ako naman si Gianni Brojo. Susunod na po ang Sikay Kilos. Magandang tanghali.
Mga isyong inalam.
Federalism like
everything. Nakaroon ng peace talks.
Oppressions sa more people.
As math or science.
Mga perspektibong pinakinggan.
I-full support din yung mga teacher training natin.
Programa sa crime and corruption.
Alternative private behavior.
Related to the ASEAN dito sa Pilipinas.
Bumubuo sa istorya ng bayan.
Pagsulong sa wikang Filipino.
Hindi naman ganon palagi ang bagsak sa mga tao.
Pag-pull out ng militar doon sa aming mga komunidad.
Dito sa DZUP Balita.